Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 11 de junio 2020, festo de la corpo de Cristo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum quiu ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Amemo solidarezzo. Pregio cae amo al nia signorino de Aparecida, ilin esprimis Papo Francisco hierau per telefona voco al Monsignoro Orlando Brengis, cefe episcopo de Aparecida. Dum la interparolo, la Papo elmontris sian proximigion alla Brasila popolo, el provata de la coronavirusa pandemio. Francisco recomendis confidi iela Madono de Aparecida, al quiu li devotezas. Li estis en tiu urbo en 2007 cae en 2013. Mi memoras, li diris, che mi alprenis la Madonon. La Madoneton, tio estas la panio, mi recomendas al viciui esti en la bracoi de la patrino de Aparecida. Curagion cae credon, li finis, ni estas homoi de fido. Poste li recomendis beni la popolon, cae petis pregioin por sia fascista servado. Ec de la comenzo de la pandemio, Francisco telefonis aliain du foioin al Brasilo, la 25 de aprilo alla cefepiscopo de Manaus, Monsignoro Leonardo Steiner, cae la 9 de maio alla cefepiscopo de Sancta Paulo, Cardinalo Ogilu Pedro Scherer, por esprimi sian solidarezon. Concerne la pandemion, gis hierau en Latinamerico cae Caraibio, oni constatis 1.471.060 contagitoin, 776.000 nur en Brasilo, cun 72.273 forpasoi, 39.800 el ili en Brasilo. Vatican Urbo, la Papa Svisa Gvardio confirmis che la giuro della 36 novai recrutoi, chiu comence estis fixita, ie la tradizia dato della 6 de maio, o casos la 4 de octobro, sen la partopreno de gepatroi familianoi, nec de delegazioi e la svisai cantonoi, pro observo della nunai reguloi contra u viruso covid la decnaua. La matena meso estos celebrita en la Basilico de Sancta Petro, cae ne en la pregeio de Sanctai Marteno cae Sebastiano de la Svisoi, tro malgranda por respecti la interpersona in distanzoin. Secvos post tag mese la ceremonio de la giurado. Pariso, iela fino della plena assembleo, hierau post tag mese, la presidanto della Franzai Episcopoi, cae cefepiscopo de Reims, Monsignoro Eric de Moulin Beaufort, volis clarigi la starpuncton della Ecclesio concerne la polemicoin, estigitain della problemoi, ciuin la religiai cultoi havis en Francio, cun la registaro, por la recomenzo de publicai liturgioi. La temo estas iam solvita post interveno della stata consilantaria. La liberezzo della Ecclesio, diris Monsignoro de Moulin Beaufort, ne povas esti comprenata kiel pretendo havi arrogantan memstarezzon. La Ecclesio ne volas eviti la legioin della Stato, nec postulas privilegioin. Gi petas la liberezzon travivi la amon al Dio, cae la amon al proximulo, servi ciuin homoin, kia ain estu ilia sozia condicio. La presidente della Francia Episcopoi ancau adresis specialan penson alla victimoi de sexai tro usoi en Francio, lando ancora scuata della jus datai informoi pri casoi concernantai gravain religiain realagioin. Dankon, li diris, al ciui victimoi de tro usoi, ciui helpis la Episcopoin reconstrui la veron pri la occasintagioi cae realigi iuste. Ili havis la curagion paroli, cae acceptis accompani la Ecclesion dum gia malfacila proceso al renovigio. Strasburgo, 22.800 homoi mortis pro automobilai accidentoi en la stratoi de Europo dum 2019, 2% da forpasoi malpli ol en 2018, cae prescau 23% malpli ecde 2010. Malgrau la positiva malcresco, tamen ne realigios la celo de Europa Unio duonigi la nombron da surstrata i victimoi dum dec iaroi gis la fino de la nuna iaro. Verŝajne ci iare ocasos malpli da accidentoi pro la blocoi sciulditai alla pandemio, sed tio ne sufficios. En Europa Unio estas po 51 victimoi el ciu 1 miliono da loĝantoj. Ĉi tiu datumo igas Europon la plej sekura areo en la mondo koncerne surstratan sekurecon. Jerusalemo okazis liturgia celebro cimatene en la Basiliko de la Sankta Tombo en Jerusalemo por la festo de la Corpo de la Signoro. Conforme cun la contrau pandemia in ormoi, malgranda gruppo de fideluloi arigis ce la basilico por partopreni en la laudoi caimeso celebritai de cefepiscopo Pier Battista Pizzaballa, apostola administranto della Latina Patriarcheio de Gerusalemo. Ancora u el Jerusalemo, la supera cortumo de Israelo malacceptis, taxante gin contra u constitutia, la legion de 2017, quiu legalisus la iudain colonioin en Cis Jordanio. La decido estis farita ciam la registaro de Netanyahu celas ec de iulio startigi la proceduroin por annexado de partoi de Cis Jordanio. Cadre della plano por proxima oriento presentita della usona registaro. Sia flanche la Palestina nazia autoritato sendis al Europa Unio, unuiginta in nazioi cae Ruslando, membroi della tiel nomata Kvar Kappa Gruppo por proxima oriento, sian contrau proponon por Palestina Stato, laula limoi fixitai en 1967. Concerne la annexon de partoi de Cis Jordanio, annunzitan de la Israela registaro, Germanio esprimis zorgadon, cae la candidato ie la usona presidentezzo Biden diris che li havas alian starpuncton, cae che li ne reconas la planon de Trump. Fortan contrauetson esprimis ancau la dextrai partioi de Israelo, char la annexo implicus la nascigion de Palestina Stato. Novjorko en la horizonto de la mondo povas aperi globala nutrada crisi, kiu concernos centoin da milionoi da infanoi kai plenkreskuloi, se oni ne alprenos rimedoin por mildigi la postsekvoin de la pandemio. Citiun alarmon lancis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, en video messaggio. Tut monde 820 milionoi da homoi suferas malsaton, el kiwi 144 milionoi estas infanoi malpli ol 5 iaragiai, memorigis la generala secretario. Al citiu nombro povus aldonigi ciiare cromai 49 milionoi da homoi pro la economiai efficoi della pandemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.